რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. Кремлმა უარყო უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადება, რომ პატიმრობაში მყოფი მფრინავი ნადეჟდა სავჩენკო შესაძლოა მალე გაათავისუფლონ. Რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის თქმით, 12 თებერვალს მინსკში მოლაპარაკებისას საკითხი უკრაინულმა მხარემ დასვა, თუმცა რუსეთს არანაირი დაპირება არ მიუცია. პესკოვის განცხადებითვე პრეზიდენტმა პუტინმა მინსკშიც გაიმეორა პოზიცია, რომ სავჩენკოს ბრალეულობას სასამართლო დაადგენს. გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის ლიდერების მიერ მინსკში სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევას მიესალმნენ საქართველოს და რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები თამარ ბერუჩაშვილი და ბოგდან აურესკო. თბილისში დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა, რომ რუმინელ კოლეგასთან ერთად აქვს იმის იმედი, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სამშვიდობო პროცესი შეუქცევადი გახდება.
ასევე გამოვთქვავთ იმედს, რომ განსხვავებით 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიანი შეთანხმებისა, რუსეთი შეასრულებს ყველა იმ ვალდებულებას, რომელიც აღნიშნულია ამ შეთანხმებაში და სრულფასოვნად პატივს ცემს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს.
Тамар Беручешултан ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბოგდან აურესკო მინსკში 12 თებერვალს მიღწეულ შეთანხმებას წინ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. მისივე განცხადებით შეთანხმებას უნდა მოხვდეს კონკრეტული ქმედებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ უკრაინის აღმოსავლეთში კრიზისის დიპლომატიური გზებით მოგვარებას. ჩვენ არ გვსურს სამეზობლოში ვიხილოთ კიდევ ერთი გაყინული კონფლიქტი, განაცხადა რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ნაციონალური მოძრაობა თანამდებობიდან თავდაცვის მინისტრის მინდია ჯანელიძის გადადგომას ითხოვს. მინდია ჯანელიძე და მის მიერ გატარებული პოლიტიკა საქართველოს თავდაცვის სისტემებს ასუსტებს. შეფერხებით მიმდინარეობს ნატოს საწვრთნელი ბაზის პროექტის განხორციელება და დასუსტებულია ქვეყნის კონტრდაზვერვის სამსახური. ამის შესახებ დღეს ბათუმში განაცხადეს დეპუტატ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა გივი თარგამაძემ, გიორგი კანდელაკმა და გიგა ბოკერიამ. მათივე თქმით, მინდია ჯანელიძე სამინისტროდან ათავისუფლებს პროგრესულად მოაზროვნე ევროპული განათლების და გამოცდილების კადრებს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა განცხადებითვე მინდია ჯანელიძე ბიძნა ივანიშვილის პირადი დესპანი იყო რუსეთის სპეცსამსახურებთან ურთიერთობისას, ამიტომ მინისტრად მისი დანიშნა რუსეთთან დათმობას ნიშნავდა. ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საგანგაშო ფაქტია მინდია ჯანელიძის მოადგილედ ლევან ღირსიაშვილის დანიშნა, რადგან ის ნინო ბურჯანაძის პარტიის წევრი იყო. თავად ლევან ღირსიაშვილმა ჯერ კიდევ რამდენიმე ხნის წინ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ნინო ბურჯანაძის პარტიის წევრი იყო, რაც შეეხება ნატოსთან არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის შეფერხების ბრალდება, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ გუშინ განაცხადა, რომ ამ თემაზე მიზან მიმართულად ვრცელდება ცრუ ინფორმაცია და რომ არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციას უპრეცედენტოდ თავად ნატოს ხელმძღვანელობა აფასებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე ეშტონ კარტერის დანიშნას. მისი კანდიდატურა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მას შემდეგ წარადგინა, რაც შარშან ნოემბერში თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომა გადაწყვიტა ჩაკ ჰეიგელმა. პენტაგონის ახალი ხელმძღვანელი ეშტონ კარტერი 2011-2013 წლებში ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე იყო, ბოლო ხანს კი ერთ-ერთ კვლევით ცენტრში მუშაობდა. წლის დასაწყისში საქართველოში შემცირდა საგარეო სავაჭრო ბრუნვა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის იანვარში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ შეადგინა 694 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც ჩარშანდელი იანვრის მაჩვენებელზე 9% ნაკლებია. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2014 წლის იანვართან შედარებით ექსპორტი 30% ნაკლებია, იმპორტი კი 1%. დღესვე საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ განაცხადა, რომ იანვრის ექსპორტის წინასწარი მაჩვენებლები რამდენიმე მნიშვნელოვანმა საგარეო ფაქტორმა განაპირობა. სამინისტრო ჩატარებული ანალიზის საფუძველზე განმარტავს, რომ გარკვეულ სეგმენტში ექსპორტის შემცირება უმთავრესად გამოიწვია მეზობელ ქვეყნებში, კერძოდ რუსეთსა და უკრაინაში შექმნილმა მძიმე პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე ლელა კუნჭულია ვუძღვები, ხვის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა თანამედროვე მონობა, ქალი და სახელმწიფო. შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ ებრძვის სახელმწიფო ადამიანით ვაჭრობას, ტრაფიკინგს და რამდენად დაცულია მსხვერპლი თუ პოტენციური მსხვერპლი, რატომ წარმოადგენენ დანაშაულის სამიზნეს ძირითადად ქალები და რა რჩევებს გვაძლევენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. დღეს ჩვენ გვყოლება ორი სტუმარი. ბექა ძამაშვილი, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე და მაია პაქსაშვილი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას წარმომადგენელი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ლელა კუნჭულია ვუძღვებით, მის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა თანამედროვე მონობა, ქალი და სახელმწიფო. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ის გახლავთ ბექა ძამაშვილი, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის, რომ გამონახეთ ბატონ ბექა. ვიდრე იმაზე ვილაპარაკებდეთ, თუ როგორ და რა გეგმით ებრძვის სახელმწიფო ტრაფიკინგის პრობლემას, მოდით საუბარი პრობლემის მასშტაბის შეფასებით დავიწყოთ. რამდენად რთულად დგას ეს საკითხი საქართველოსთვის?
მოგესალმებით და პირველ რიგში მეც მინდა მადლობა მოგიხადოთ მოწვევისთვის, მივესალმები რადიომსმენელებს. ტრაფიკინგი ზოგადად არის კომპლექსური დანაშაული და მის წინააღმდეგ ბრძოლას საჭიროებს ყველა სახელმწიფოს მხრიდან კომპლექსურ მიდგომებს. შესაბამისად ეს არის ისეთი დანაშაული, რომელიც ყველა სახელმწიფოს გამოწვევას წარმოადგენს და მათ შორის, რა თქმა უნდა, საქართველო არ არის გამონაკლისი. შესაბამისად, ჩვენ ვცდილობთ სახელმწიფო პოლიტიკა მთლიანად საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით იყოს აგებული, ისე რომ პრობლემას არ მიუდგეთ მხოლოდ ერთი მხრიდან, ეს უნდა იყოს კომპლექსური მრავალმხრივი მიდგომა. და სწორედ ამიტომ 2006 წლიდან საქართველოში არსებობს უწყებათა შორის საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს იუსტიციის მინისტრი, და ამ საბჭოში გაერთიანებულია ყველა შესაბამისი უწყება, აგრეთვე ჩართული არის არასამთავრობო სექტორი, მათ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ მიიღონ მონაწილეობა საბჭოს ხდომებში, აგრეთვე სამუშაო ჯგუფის ხდომებში, და შესაბამისად ერთად ერთობლივი ძალისხმევით განისაზღვროს ის ღონისძიებები, რომლებიც ეფექტურად შეებრძოლება ტრაფიკინგ საქართველოში.
სამოქმედო გეგმა მტკიცდება და 2015-16 წლის მგონი ახლახან დამტკიცდა. არა, რა სიახლეები აქვს და კონკრეტულად თქვათ რა კუთხით უნდა ქონდეს სახელმწიფოს იმედი, თქვათ პოტენციურ მსხვერპლს?
სამოქმედო გეგმა პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ 2013 წელს იყო დამტკიცებული, რომელიც 2014 წლებზე იყო და მინდა უროდეს იყვით ამ გეგმას შევიყო რა განხორციელდა აქამდე და აგრეთვე მოგახდინოთ ახალ სამოქმედო გეგმაზეც, რომელიც 2015 წლის იანვრიდან შევიდა ძალაში. ორივე სამოქმედო გეგმა უკვე როგორც გითხარით საერთაშორისო გამოცდილებას ეყრდნობა და რას გულისხმობს ეს? ეს არის 4 ძირითადი მიმართულება, რაც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ტრაფიკინგ სახელმწიფო ებრძოლოს ეფექტურად. პირველი ეს არის პრევენცია, მეორე ეს არის მსხვერპლთა დაცვა, შემდეგ სისხლის სამართლებრივი დონის განხორციელება და მეოთხე თანამშრომლობა. ეგრეთ წოდებული 4P არის, რადგან ინგლისურად 4 მიმართულება იწყება და ჩვენი სტრატეგიაც იყო ამ მიმართულებით აგებული. მე ძალიან მოკლედ შევეხები იმ ძირითად 4 მიმართულებით რა იყო ძირითადი მიღწევა და ძირითადი გამოწვევები. პრევენციის კუთხით ამ გასულ წელს ჩვენ ქონა ძალიან კარგი პრაქტიკა, რამდენადაც უცხოელთა შორის საბჭოს ფარგლებში შემუშავდა პირველად და ეს სიახლეს წარმოადგენს რეგიონში, შემუშავდა პრევენციის ერთიანი სტრატეგია. ანუ აქ განისაზღვრა მთელი რიგი ღონისძიებები წინასწარ რა უნდა განხორციელებულიყო რომელი უწყების კონკრეტული უწყების მიერ, იმისათვის რომ ეფექტური პრევენცია განხორციელებულიყო და ამ სტრატეგიაში აგრეთვე საკუთარი წვლილი შექონდა თანამთავრობო სექტორსაც. კერძოდ გეტყვით, რომ ეს საჭიროების მიხედვით განისაზღვრა, ეს ითვალისწინებდა და შემდეგ მის იმპლემენტაციაც შესაბამისად მოხდა, იყო შესაბამის რეგიონებში გასვლა პირისპირ შეხვედრა
ინფორმაციის მიწოდების მიმართულებით,
რადგან რა თქმა უნდა ცნობიერების ამაღლება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ პრევენცია ეფექტურად განხორციელდეს. შესაბამისად ჩვენ განსაზღვრეთ მიზნობრივი ჯგუფები, იყო შეხვედრა არასრულწლოვანებთან, იყო ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებთან. ფაქტობრივად ამ კამპანიამ მოიცვა მთელი საქართველო და ეს ყო რა თქმა უნდა დამატებითი ტელე თუ რადიო გადაცემების და სიუჟეტებისა, რომლითაც მოსახლეობას მიეწოდებოდა ინფორმაცია.
ეს პრევენცია.
სხვაგვარად დაცვის კუთხით გეტყვით იმას, რომ სახელმწიფო იღებს თავისთავად ვალდებულებას, რომ ტრაფიკინგის ყველა მსხვერპლს შესაბამისი სერვისები მიაწოდოს და ამისთვის შექმნილი არის სპეციალური ფონდი ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, რომლებიც უწევს ტრაფიკინგის ყველა მსხვერპლს და აქ განმარტავ ტრაფიკინგის მსხვერპლი ერთი შეიძლება იყოს, რომელიც უშუალოდ დაზარალებულად გამოცხადდა სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, მაგრამ არის შემთხვევა, როდესაც მსხვერპლებს არ სურთ ამ პოტენციურ სავარდო მსხვერპლებს არ სურთ თანამშრომლოს სამართალდამცავთან. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მათ უყურადღებოდ არ ტოვებს და ამ ფონდის ფარგლებში, უცხოელთა შორის საბჭოს ფარგლებში შექმნილი არის მუდმივი მოქმედი ჯგუფი, რომელიც ძირითადად არასამთავრობო სექტორით არის დაკომპლექტებული და მათთან გასაუბრების შედეგად, თუ მუდმივი მოქმედი ჯგუფი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ დიდი ალბათობით ის პიროვნება იყო ტრაფიკინგის მსხვერპლი, ფონდი მათაც სრულ სერვისს თავაზობს. აქ იგულისხმება თავშესაფარის მიწოდება, აქ იგულისხმება ერთჯერადი კომპენსაცია 1000 ლარის ოდენობით, აქ იგულისხმება იურიდიული დახმარება, ფსიქოლოგიური, სოციალური დახმარება. შესაბამისად, ეს არის სრული კომპლექსი იმ დახმარებისა, რაც მსხვერპლს ჭირდება იმისთვის, რომ რეაბილიტაცია განიცადოს ტრაფიკინგით მიყენებული ზიანის სანაცვლოდ. მესამე, რაც ვფიქრობ, ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, ეს არის სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება, რომელიც ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. რადგან თვითონ და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს გამოწვევა, რადგან ძალიან ამ ბოლო პერიოდში დაიხვეწა თვითონ ტრაფიკიორების მეთოდებიც. ან დღეს ჩვენ აღარ გვხვდება ის კლასიკური მეთოდები, ვთქვათ, პასპორტების ჩამორთმევა ან იძულება და ასე შემდეგ. ძირითადად მეთოდები უფრო გადასულია ფსიქოლოგიური იძულებაზე ან სხვაგვარად მოქმედების საშუალებებზე, როდესაც ერთი შეხედვით საერთოდ არც კი იკვეთება, რომ ეს პირი შეიძლება რაიმე ძალადობის მსხვერპლი იყოს. და რა თქმა უნდა, ამ გამოწვევას, რომ სათანადო პასუხო სახელმწიფომ უფრო მაღალი სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილოს საგამოძიებო ორგანოებმა, ამიტომ გასული წელი და ეს 2013-2014 წლების სტრატეგია სამოქმედო გეგმა მთლიანად ორიენტებული იყო, რომ პროაქტიულად მომხდარიყო მსხვერპლების გამოძიება.
როგორ მოხდა ეს, თქვათ, ეგ კვალიფიკაცია აუმაღლეთ პერსონალს თუ აი როგორ
მეთოდით? მრავალმხრივი ღონისძიებები გატარდა. პირველ რიგში ჩვენ ცვლილებები გამოხორციელეთ სისხლის სამართლის კოდექსში შესაბამის მუხლში, უფრო ცხადი და მარტივად აღსაქმელი გავხადეთ ექსპლუატაციის დეფინიცია. და ამ დეფინიცია ისე ჩამოყალიბდა, რომ პირის ნებისმიერ დამოკიდებულება ფსიქოლოგიურიც კი უკვე შესაძლებელია დაკვალიფიცირდეს, არ არის აუცილებელი რაღაც კლასიკურად სახეზე იყოს, როგორც გითხარით, იძულების ფორმები, ან ფსიქოლოგიური იძულებაც უკვე მარტივად შეიძლება უფრო მარტივად აღქმული იყოს, როგორც ტრეფიკინგის ერთ-ერთი მეთოდი. პირველი ჩვენ საკანონმდებლო ცვლილებით ეს გავამარტივეთ დეფინიცია. შემდეგ შეიქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა სპეციალური მობილური ჯგუფები, რომლებიც არ ელოდებიან რომ ხოლმე თვითონ მივიდეთ მათთან, არამედ ისინი თვითონ ახორციელებენ პროაქტიულად მაღალი რისკის შემცველი ადგილების შემოწმებას.
ვინ შედის ამ ჯგუფში? ალბათ ფსიქოლოგი იქნება.
არა, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები არიან, ეს არის ოპერატიული მუშაკები, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ, ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ამოწმებენ მაღალი რისკის მქონე ადგილებს და მათი მუშაობის შედეგად ხდება ამ ხოლმეების გამოვლენა და საკმაოდ წარმატებული იყო მათი მუშაობა, რამდენადაც უმეტესობა გამოძიებებისას სწორედ აი ამ ჯგუფის მეშვეობით დაიწყო. დამატებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ბათუმში აჭარაში შეიქმნა სპეციალური განყოფილება, რადგან ეს რეგიონი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რისკის შემცველი თურქეთის საზღვარია და ბევრი ფაქტი ფიქსირდებოდა. აგრეთვე ჩვენ უწყებათა შორის საბჭოს ფარგლებში შევიმუშავეთ სახელმძღვანელო პრინციპები, რაც პროკურორებს და გამომძიებელს ქონდეთ მეტი ინფორმაცია ერთი მხრივ უშუალოდ კანონმდებლობის სწორად აღქმის კუთხით და მეორე მხრივ პრაქტიკულად, აი როგორი მიდგომა უნდა ქონდეს თქვა პოტენციურ მსხვილ ტრაფიკინგის მსხვერპლთან, როგორ უნდა გაესაუბროს, რა კუთხით შეიძლება მათთან კითხვების დასმა და ასე შემდეგ. აგრეთვე შემუშავდა სპეციალური ოპერაციული პროცედურები, სადაც ერთგვარად არის კითხვა ნიშნები, აი რა ნიშნების შემთხვევაში დიდი ალბათობით არის სახეზე ტრაფიკინგი. ანუ ეს სპეციალური ოპერატიული ღონისძიებები დამტკიცებულია შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით, შესაბამისად ყველა თანამშრომელმა იცის, ისინი გაცნობილი არიან და ამ ნიშნების შემთხვევაში მათ იციან, რომ დიდი ალბათობით უკვე ტრაფიკინგის ფაქტი არის სახეზე და ამ კუთხით ცდილობენ, რომ დაიწყონ გამოძიება.
ხელი ხაზიც მუშაობს ჩვენ ყოველდღე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი გამომძიებელი დიანა როსტიაშვილი ჩვენთან სტუდიაში სწორედ ამ თემებზე სასაუბროთ და მან თქვა, რომ აი მობილური ჯგუფები ძალიან აქტიურად ავლენენ თქვა რისკ ჯგუფებს იქ და ძალიან თვითონაც უშუალოდ იღებს მონაწილეობას ამ საქმეების გამოძიებაში. ჩვენ მე მსმენელებს ვეტყვი, რომ 2-ე კვირის წინ ბათუმში საქალაქო სასამართლომ არასრულწლოვანი ვაჭრობის ბრალდებულის ყირგიზეთის რესპუბლიკის მოქალაქე ნასიბახონ აბდულაევას საქმის არსებითი განხილვა დაასრულა. აბდულაევას ბრალი ედებოდა ყირგიზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეების, მათ შორის არასრულწლოვანის მიმართ ტრაფიკინგის განხორციელებაში. მთავარი პროკურატურის თანახმად აბდულაევამ 2013 წლის აპრილში მაღალანაზღაურება და სამსახურში დასაქმების დაპირებით ყირგიზეთის ყირგიზეთიდან ბათუმში ჩაიყვანა არასრულწლოვანი, რომელსაც ჩამოართვა პასპორტი, შეუზღუდა თავისუფლად გადაადგილების უფლება და ფიზიკური ანგარიშწორების მუქარით და ძალადობით ახორციელებდა დაზარალებულის სექსუალურ ექსპლუატაციას. 2015 წლის 31 იანვარს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ არასრულწლოვანი ვაჭრობის ტრაფიკინგის ფაქტზე აბდულაევა მთლიანად ცნო დამნაშავე და სასჯელის სახით განუსაზღვრა 14 წლით თავისუფლების აღკვეთა. ეს ფაქტი არ არის პირველი ფაქტი, რომელიც საქართველოს ცენტრალური აზიიდან ჩამოსული მოქალაქეების მხრიდან ჩადენილ მსგავს დანაშაულს ავლენს, ძირითადად დაჭარაში. და მე მინდოდა და მეკითხა თქვენთვის, ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ საქართველო თანდათან თქვათ მიმღებ ქვეყანადაც იქცევა? არის თქვათ სამი ჯგუფი, პირობითად ჯგუფი და ვარქვათ სხვადასხვა სახელს არქმევენ ამას. ეს არის თქვათ წარმომშობი, სატრანზიტო და უკვე მიმღები ქვეყანა. საქართველო მოიხსენიება როგორც წარმომშობი და სატრანზიტო ქვეყანა, მაგრამ ხომ არ იკვეთება, რომ აი ბოლო დროს შესაძლოა აჭარის გამო, სწორედ აჭარაში მიმდინარე მოვლენების გამო საქართველო მიმღებ ქვეყნადაც ჩამოყალიბდეს?
ისტრალიან ბოლო პერიოდში გეთანხმებით, ანუ ეს შეფასება ეს ტექნიკურად არის დაყופה ახლა ქვეყანა როგორ შეიძლება შეფასებული იყოს ამ კუთხით. გეთანხმებით იმაში, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში სწორედ ზუსტად ამ აზიის ქვეყნებიდან იყო მსხვერპლების უმეტესობა, ეს არის ძირითადად უზბეკეთი, ტაჯიკეთი და ეს ყირგიზეთი და ამ ქვეყნის მოქალაქეები ხდებოდნენ ტრაფიკინგის მსხვერპლები და ისიც საინტერესოა, რომ თვითონ ტრაფიკიორებიც იყვნენ სწორედ ამ ქვეყნებიდან.
დიახ, მათ ჩამოყავთ.
მათ ჩამოყავთ და ისინი აკეთებდნენ ამ ყველაფრის ორგანიზებას. აგრეთვე იყო შემთხვევები, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები ხდებოდნენ ტრაფიკინგის მსხვერპლი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მაგალითად თურქეთის რესპუბლიკაში. შესაბამისად სახელმწიფო მუშაობს აი ორივე მიმართულებით, რომ ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქვეყნის შიგნით უნდა გამოვლინდეს ფაქტები და გამოვლინდეს ტრაფიკინგის მსხვერპლები, მაგრამ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც, როდესაც საქართველოს მოქალაქე შესაძლოა გახდეს ტრაფიკინგის მსხვერპლი, საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით ეს იქნება საკონსულო წარმომადგენლობის მეშვეობით, ეს იქნება სამართალ დაცვის ორგანოების თანამშრომლობის კუთხით. ძალიან აქტიური თანამშრომლობა არის უცხო სახელმწიფოებთან, რომ თუ საქართველოს მოქალაქე გახდება ტრაფიკინგის მსხვერპლი სხვა სახელმწიფოში, მაქსიმალურად იყოს ის დაცული და შემდეგ საქართველოში დაბრუნების შემდეგ მათ გაეწიოთ შესაბამისი დახმარება.
ბატონო ბეკაი, თქვა საზღვარგარეთ საელჩოების დახმარებით მოხდება ალბათ პირველადი დახმარება მათი, ხო?
თუ
მათ მოახერხეს საერთოდ ხმა მიაწვდინა.
რა თქმა უნდა, საკონსულოების მეშვეობით ძალიან აქტიურად ხდება, როდესაც ინფორმაცია არსებობს, რომ შესაძლოა ყოველთვის ეს ტრაფიკინგის ფაქტი არც არის, ხოლმე ზოგჯერ არის ინფორმაცია, რომ
შესაძლოა
იყოს ზუსტად ესეთი შემთხვევები. ყველა ესეთ ფაქტია, მაგალითად გასულ წელს იყო ერთი ესეთი შემთხვევა, იყო კატარის რესპუბლიკაში, რეალურად ის საბოლოოდ ტრაფიკინგის ფაქტად არ დაკვალიფიცირდა, მაგრამ სწორედ ეს იყო, იყო შრომითი ურთიერთობა, როდესაც არ უხდიდნენ ანაზღაურებას, ანაზღაურებს გარეშ ფაქტობრივად უწევდათ მუშაობა. მყისიერი იყო რეაქცია ქართული მხარის და საკონსულოს მეშვეობით, მათ ისევე კონტაქტი ჰქონდათ, გაეწიათ ყველანაირი დახმარება და ეს ხალხი როდესაც დაბრუნდა საქართველოში, შემდეგ შესაბამისი რეაგირება იყო აგრეთვე ორგანოებისგან. ამიტომ ყოველთვის ტრაფიკინგის ფაქტი შეიძლება არც დადასტურდეს, მაგრამ თუნდაც მცირედი ინფორმაცია როდესაც არსებობს, რომ შეიძლება ეს იყოს ტრაფიკინგი, მაშინ მიახდენ სახელმწიფო ამაზე რეაგირებას.
დიახ, როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ ხოლმე, ეს ხანდახან საქართველოში ჭირსო ტრაფიკინგის ფაქტების გამოვლენა და გამოძიება. ანუ მაგალითად, როცა საქმე გვაქვს თქვა პროსტიტუციის ფაქტთან, რომელიც სავარაუდოდ კავშირშია ტრაფიკინგთან, ყურადღება მახვილდებაო კონკრეტულ პროსტიტუციის ფაქტზე და არ ხდება მთელი დანაშაულებრივი ჯაჭვის გამოძიებაო. აი, თქვენ თუ მიზიარებთ ამ მოსაზრებას და თუ არ იზიარებთ მითხარით და თუ იზიარებთ, მაშინ აი რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს?
თვითონ ტრაფიკინგი ძირითადად ორ ფორმაში გამოიხატება, ეს არის ან სექსუალური ექსპლუატაცია, ან შრომითი ექსპლუატაცია. გეტყვით იმას, რომ პროცენტულად საქართველოში გამოვლენილ ფაქტების უმრავლესობა არის სექსუალური ექსპლუატაცია. შესაბამისად, ანუ ამ კუთხით ვერ დავეთანხმებ იმას, რომ სექსუალური ექსპლუატაციის სათანადო შეფასება არ ხდება ტრაფიკინგის კონტექსტში, თუმცა რასაც საუბრობდი რამდენიმე წუთის წინ, ის ნამდვილად არის გამოწვევა, რომ თუ არ ხდება გამოკვეთა იძულების ფაქტის, მაშინ უკვე ტრაფიკინგის ნიშნები არ არის. შესაბამისად, სწორედ აი ამ მიმართულებით არის სამუშაო ძალიან ბევრი, რომ შეიძლება უშუალოდ გასაუბრების დროს პირი ამბობდეს, რომ ის ნებაყოფლობით არის ჩართული პროსტიტუციაში, მაგრამ სწორედ სამართალდამცავ ორგანოებს მართებ მაქსიმალური თავი უნდა მობილიზება და სათანადო კვალიფიკაცია, რომ დაადგინონ ხომ არ აქვს სხვა სახის იძულებას ან სხვა გვარ დამოკიდებულებას იმ პიროვნებაზე, რის გამოც ის თავს იკავებს იმის გამო, გამიღავს, რომ ის არის იძულების მსხვერპლი. შეიძლება იძულება არც იყოს, აი მაგალითად აზიურ ქვეყნებთან მიმართებით იყო ესეთი შემთხვევა, უბრალოდ ისინი იყვნენ შანტაჟის ქვეშ, რომ თუ დაბრუნდებოდნენ, თუ ისინი გაავლენდნენ, რომ აქ იყვნენ ჩაბმული ტრაფიკინგში და უკან დაბრუნდებოდნენ, უბრალოდ მის ქვეყანაში მათ დაბრუნება ეშინოდათ იმ კუთხით, რომ არ მიიღებდა ქვეყანა და შეიძლება თვითონ ოჯახი
წევრთან. და ჩვენ ხომ მექანიზმი რომ დარჩნენ ჩვენთან?
რა თქმა უნდა, სანამ ის საჭიროებს დახმარებას, ისინი საქართველოში რჩებიან, არსებობს იურიდიული მექანიზმი და პრაქტიკაშიც ეს რეალიზებადია, რომ ლეგალურად საქართველოში დარჩნენ, ისინი მიიღებენ შესაბამის ბინადრობის ნებართვას იმ პერიოდში, რა პერიოდით საჭიროებს მათ დახმარების აღმოსაჩენად, მაგრამ რამდენადაც ისინი არ არიან საქართველოს მოქალაქეები, რა თქმა უნდა, მუდმივად ვერ დარჩებიან რაღაც ეტაპზე, მათ მოუწევთ საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნება.
მოდით ახლა აი პრევენციის ჭრილში ვილაპარაკოთ. ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ რა საკეთებს სახელმწიფო ამ მხრივ, მაგრამ აი იუსტიციის სამინისტროს ეგიდით განხორციელებული ერთი პროექტი გავიხსენოთ. ტრაფიკინგის რისკის მხრივ აჭარა ყველაზე საფრთხის შემცველ რეგიონად რომ მიიჩნევა, ამაზე არავინ დაუსვა, ჩვენც ვილაპარაკეთ ამის შესახებ და ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, აი რადიო თავისუფლების არქივიდან ერთად მოვისმინოთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის სიუჟეტი. ეს სიუჟეტი აგვისტოში ამომზადებული, როცა ბათუმში ტრაფიკინგის ნაღდვეგ მიმართულ კამპანიასთან დაკავშირებული შეხვედრა გამართა. საუბარია არასამთავრობო ორგანიზაცია მიგრაციის ცენტრის პროექტზე სახელწოდებით ადამიანით ვაჭრობის პრევენციის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, რომელიც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო პროგრამა იყო. მოვირგოთ ყურსასმენები, გოჩასხმავთ ჩართოს.
Arasamtaro organizatsia migratsii tsentris tsevrebi dartsmonebulebi arian rom sazogadoebis did natsils tsoret informatsia ara aks ra aris trafficking da rogor sheidleba daitsvan tavis saptkhisagan. Amavidros am organizatsiis yuristis Ketia Bulashvilis tkmit mokhalakhebi zirtedat vera kherkheben amoitsnun potentsiuri eksploatatori.
Zogadi informatsia rogor tseseti zalyan naklebi aks adamians da mitumetes trafficiorebis kseli titon isi ari ko ganvitarebuli rom zalyan dakhvetsili aks tsvat formebi tavianti mokmedebi იგივე ხელშეკრულებას დებენ ისეც რომ ადამიანს გონია რომ ეს ჩოლებრივი ფორმაა და არა დაუშვათ ზალადობა ის ესეც უნდა იყოს არის წირე ინფორმაცია რაც ადამიანს გააჩნია და სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი კამპანია ცივსიცის სამინისტროსთან ერთად
ინფორმაციის გავრცელება საინფორმაციო ბუკლეტებით და შეხვედრებით ცდილობენ ერთობლივად არასამთავრობო ორგანიზაცია მიგრაციის ცენტრი და იუსტიციის სამინისტრო სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დირექტორის ჯონი კვინიკაძის თქმით
პროექტი რომლის პრეზენტაციასაც ჩვენ ეხვესწრებით არის პრევენცია ტრაფიკინგის პრევენცია. ახლავე ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება არის ცნობიერების ამაღლება საზოგადოების სხვადასხვა წლებში.
მოქალაქეებში ცნობიერების ასამაღლებად, როგორც მიგრაციის ცენტრის დამფუძნებელი ამბობს, აუცილებელია კიდევ უფრო მეტი მუშაობა მესამე სექტორსა და სახელმწიფო დაწესებულებების მხრიდან. ვინაიდან გიორგი გოგაშვილის თქმით, დღეს უკვე ძალიან გაზრდილია ტრაფიკინგის მსხვერპლთა რაოდენობა.
ვაჭარა უკვდება ორ მხრივ მიმართულებით ტრაფიკინგის სხვერპლთა, როგორც მე ასე ვთქვა, გამგზავნი ან თურქეთში ძალიან ბევრი აჭარის მაცხოვრებელი ზოგადად რეგიონა სეზონურ სამუშაოზე მიმართა ტრაფიკინგის ფაქტები ყველაზე მეტად გამოჟღავნებულია თურქეთი ამ შემთხვევაში და მეორე მხრივ აჭარაში საკმაოდ დიდია უცხოელთა ან ზოგადად შეიძლება ადგილობრივი კითა პროსტიტუციის ჩართვის ფაქტები.
მიგრაციის ცენტრის წევრები დღეს ბათუმის ბულვარში საინფორმაციო ბუკლეტებთან ერთად ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული პირველი ნაბიჯის სახელმძღვანელოებსაც არიგებდნენ თურქეთსა და საბერძნეთში გამგზავრების მსურველთათვის. მიგრაციის ცენტრის წევრები მიიჩნევენ რომ ამ ბროშურის გაცნობის შემდეგ მოქალაქე მეტად ინფორმირებული იქნება და მეტად დაიცავს თავს სხვა ქვეყანაშიც და სამშობლოშიც. იურის ქეთია ბულაშვილის თქმით, საქართველოში ბევრი მიიჩნევს თავს ტრაფიკინგის მსხვერპლად და ბოლო ერთი წელია სასამართლოსაც მიმართავენ.
მქონია ეს შემთხვევები, როდესაც სხვათაშორის საქართველოში ყოფილი შემთხვევა ტრაფიკინგის მსხვერპლს მოუმართავს ჩვენთვის ქალბატონს, დახმარები ვართ და ძალიან კარგად და სწორად წარმართულო საქმე საწარმოში იყო დასაქმებული, უფროსი თურქი იყო და ქალფასი სანაცვლოდ თხოვდა სექსუალურ მომსახურებას და უარემ განცხადა ხდებოდა ძალადობა ამ ქალბატონზე სხვადასხვა ფორმით.
სპეციალისტები თვლიან, რომ აჭარაში ახალგაზრდების ინფორმირებულობის გაზრდა მომავალში მათი სოციალური უსაფრთხოების გარანტი იქნება. კამპანია 13 აგვისტოს ბათუმის ზღვისპირა ზოლში ფლეშმობით დასრულდება.
ჩვენ მოსმენდით ნატაი მედაიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს რადიო თავისუფლების არქივიდან იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად ამ სამინისტროს ეგიდით განხორციელებულ პროექტზე პრევენციული ღონისძიებები ის პროექტზე იყო ლაპარაკი აქ. ზაფხული იყო შერჩეული ალბათ საგანგებოდ, არა სეზონის თვალსაზრისით, მეტი ხალხი ამ დროს აჭარაში და თქვა ცნობიერების ამაღლების კუთხით უფრო მეტი ადრესატი მოიძებნება.
პირველი რიგში მინდა ამ სიუჟეტს გამოეხმაურო იმ კუთხით და დავეთანხმო გაჟღერებულ აზრს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორთან ამ კუთხით თანამშრომლობა, რადგან იმდენად კომპლექსურია ეს ტრაფიკინგი, აქ უნდა იყოს ჩართული თვითონ საზოგადო ბრძოლაში, მხოლოდ სახელმწიფო უწყებები შეიძლება არ იყოს საკმარისი. სწორედ ამიტომ თავიდან დავიწყე მე უწყებათა შორის საბჭოს დახასიათებით. ეს არის ფორმატი, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას კოორდინირებულად იმუშაონ არა მხოლოდ სახელმწიფო ორგანოებმა, არამედ არასამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციებით ჩართო თამაში. პრევენცია არის სწორედ ის მიმართულება, რომელშიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობა და ეს იყო მიზანი სწორედ იმის, რომ იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო საგრანტო პროექტების გამოცხადება და შარშანაც ეს პროექტი გამოცხადდა. ჩვენ მიზანმიმართულად ჰქონდა განსაზღვრული ორი მიმართულება, რომ ერთი უნდა აუცილებლად დასავლეთ საქართველოში განხორციელებულიყო ეს პროექტი და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამაში აჭარის რეგიონი მოიაზრებოდა და სწორედ გამარჯვებული ორგანიზაციას ჰქონდა ეს პროექტი აჭარაზე. დრო დაემთხვა სწორედ იმ პერიოდს, როდესაც მართლაც საკმაოდ ბევრი ხალხი არის აქ აჭარის რეგიონში და სამიზნედ ჯგუფი იყო როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, აგრეთვე სხვა პირები, რომლებიც იმ პერიოდში იქნებოდნენ აჭარის რეგიონში. ეს არის ვფიქრობ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, რომ არასამთავრობო სექტორთან იყოს მჭიდრო კონტაქტი. ეს იქნება ცნობიერების ამაღლება თუ იქნება ნებისმიერ სხვა ღონისძიება. ეს არ არის რაღაც სამთავრობო ან სახელმწიფო საქმე, რასაც ტრაფიკინგთან ბრძოლა ჰქვია. ეს არის საზოგადოებრივი მთლიან სახელმწიფო საქმე და მოხარული ვართ იმისთვის, რომ არასამთავრობო სექტორის მხრიდანაც არის საკმაოდ დიდი მონდომება და ჩართულობა, როგორც გითხარით, აი მუდმივ მოქმედ ჯგუფში, რომლებიც ავლენენ ტრაფიკინგის მსხვერპლებს. მთლიანად არასამთავრობო სექტორი არის ჩართული.
ერთ-ერთი მათგანი ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი იქნება, ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. ახლა დროებით მიკროფონი დაუთმოთ ნინო როდონაიას და შემდეგ მე დასკვნეთი შეკითხვით მოგმართავთ, ასე ვთქვათ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კრემლმა უარყო უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადება, რომ პატიმრობაში მყოფი მფრინავი ნადეჟდა სავჩენკო შესაძლოა მალე გაათავისუფლონ. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის თქმით, 12 თებერვალს მინსკში მოლაპარაკებისას საკითხი უკრაინულმა მხარემ დასვა, თუმცა რუსეთს არანაირი დაპირება არ მიუცია. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მინდია ჯანელიძის გადადგომას მოითხოვენ. როგორც აგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, პარტიის წევრებმა გიგა ბოკერიამ, გივი თარგამაძემ და გიორგი კანდელაკმა ბათუმში განაცხადეს, რომ მინდია ჯანელიძე და მისი პოლიტიკა საქართველოს თავდაცვის სისტემას ასუსტებს და შეფერხებით მიმდინარეობს ნატოს საწვრთნელი ბაზის პროექტის განხორციელება. თავის მხრივ მინდია ჯანელიძემ ჯერ კიდევ 12 თებერვალს განაცხადა, რომ მცდარი ინფორმაცია მიზანმიმართულად ვრცელდება, იმპლემენტაციის პროცესი კი უპრეცედენტო თაფასებს თავად ნატოს ხელმძღვანელობა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე ეშტონ კარტერის დანიშნვას. მისი კანდიდატურა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მას შემდეგ წარადგინა, რაც ჩარშან ნოემბერში თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომა გადაწყვეტა ჩაკ ჰეიგელმა. საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, წელს იანვარში შარშანდელ იანვართან შედარებით ექსპორტი 30%-ით შემცირებული, იმპორტი კი 1%-ით. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ იანვრის ექსპორტის წინასწარი მაჩვენებლები რამდენიმე მნიშვნელოვანმა საგარეო ფაქტორმა განაპირობა. კერძოდ, როგორც სამინისტრო განმარტავს, გარკვეულ სეგმენტში ექსპორტის შემცირება უმთავრესად გამოიწვია რუსეთსა და უკრაინაში შექმნილმა მძიმე პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა მდგომარეობამ. ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს საქართველოს პარლამენტის ფრაქციებს მიმართა წერილობით საყდრისი ყაჩაღიანის საბადოსთან დაკავშირებით პარლამენტის მიერ დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრობის კანდიდატები დროულად დაასახელონ.
თუ დაგაზარალა სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერაშა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე FM 107.4.
ძალდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელიც დღეს ლელა კონჭულიას მიჰყავს. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ბექა ძამაშვილი, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. და მე მინდა მას ბოლო, ასე ვთქვათ, დასკვნითი შეკითხვა დაუსვა, რას ურჩევდა სახელმწიფო იუსტიციის სამინისტროს სახით, ამჯერად თქვენი სახით, პოტენციურ მსხვერპლს, ადამიანს, რომელიც შესაძლოა აპირებდეს ან საზღვარგარეთ წასვლას, ან და თქვათ ჩამოსული იყოს საქართველოსი სხვა ქვეყნიდან და შეესწროს ასეთ ფაქტს, ვის უნდა მიმართოს, როგორ უნდა ატეხოს განგაში?
პირველ რიგში თითოეულ მოქალაქეს ურჩევდი, რომ უშუალოდ სანამ მეტნაკლებად საეჭვო სამსახურზე დათანხმდებიან განსაკუთრებით საზღვარგარეთ, ყურადღებით გაეცნონ იმ პირობებს და ზუსტად გაიარონ, რამდენად რეალურია ის დასაქმების პერსპექტივები, რასაც თავაზობენ. და მეორე მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული პიროვნება, რომელიც ფიქრობს, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი, თუნდაც ფსიქოლოგიურ ძალადობის ან რაიმე კუთხით შეიძლება იყოს პირზე დამოკიდებული, რომლის გამოც მას უწევს იმ სამსახურის შესრულება, რომელიც მას არ სურს, ნუდაელოდება რაღაცის დადგმას, მიმართოს შესაბამის ორგანოებს. ეს იქნება სამართალდამცავი ორგანოები საქართველოში თუ საზღვარგარეთ საკონსულო დაწესებულებები, აგრეთვე როგორც გითხარით, მათ აქვთ ალტერნატივა მიმართონ სპეციალურ სახელმწიფოს დაქვემდებარებულ ფონდს და სახელმწიფოში არსებობს სრული სერვისი და შესაძლებლობა, რომ მათ გაეწიოთ ყველანაირი დახმარება. ეს იქნება ფინანსური კომპენსაცია, იურიდიული დახმარება, ფსიქოლოგიური დახმარება, ეს იქნება მათთვის საჭირო თავშესაფარი, ანუ სრული სერვისი, რაც არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ტრაფიკინგის მსხვერპლს მიაწოდოს სახელმწიფო. ეს სერვისი სახელმწიფოში არსებობს, შესაბამისად ჩემრჩევა იქნება, ნუ დაელოდებიან რაღაცის დადგომას, რომ თვითონ მოაგვარებენ პრობლემას, ან პრობლემა თავისით მოგვარდება, რაც შეიძლება სწრაფად აი ესეთი ფაქტების გამოვლენის შემთხვევაში მიმართონ სახელმწიფო ორგანოს.
და ალბათ უნდა დაძლიონ ის შიში, ზოგს აქვს შიში იმისა, რომ თუ კი მიმართავენ სამართალდამცავ ორგანოებს, ისინი თქვა დაიშჯებიან, თუ კი რაიმე ისეთ უკანონო საქმეში იყვნენ ჩართული, ვუთხრათ მათ, რომ ჩვენი კანონმდებლობა მსხვერპლს იცავს და არ სჯის.
ძალიან კარგი ასპექტზე გამახვილეთ ყურადღება. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ტრაფიკინგი მსხვერპლი თავისუფლდება ნებისმიერი პასუხისგებლობისგან, რომელიც მან შეიძლება ჩაიდინა იმ პერიოდში, როდესაც ის იყო მსხვერპლი. ან ის პირდაპირ არის კანონმდებლობაში გაწერილი, რომ ის არ ექვემდებარება სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას. ეს შეიძლება იყოს თქვა საზღვრის უკანონო კვეთა. იმის გამო, რომ ის იყო ტრაფიკინგი მსხვერპლი, კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ ის პასუხისგებაში არ იქნება მიცემული და პირიქით. სახელმწიფო აგრეთვე ვალდებულია, რომ მათ პერსონალური მონაცემები შეიძლება საიდუმლოდ არ მოხდეს მათი გახმაურება, შესაბამისად საშიში ნამდვილად არაფერი არ არის და პირიქით სახელმწიფო მექანიზმები არსებობს იმისთვის, რომ დაეხმაროს მათ.
ბექა ძამაშვილი იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გახლდათ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. მე მას მადლობას ვუხდი მოგზანებისთვის, რომ გამონახა და მოგზანდა. ურმესი მადლობა და ჩვენ მეორე სტუმართან ერთად ციადი პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით.
I can't stand losing.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. თქვენ დღევანდელი გადაცემის თემა თანამედროვე მონობა, ქალი და სახელმწიფო. წარმოგიდგენთ ჩვენ გადაცემის მეორე სტუმარს, ის გახლავთ მაია პაქსაშვილი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას წარმომადგენელი. მადლობა მაია მობრძანებისთვის. მიგრაციული პროცესები ბუნებრივად არის მატარებელი იმ რისკებისა, რასაც ტრაფიკინგი ანუ ადამიანით ვაჭრობა ქვია და რასაც თანამედროვე მონობასაც უწოდებენ. თქვენ სწორედ მიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებულ პროექტზე მუშაობთ, აი უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რას გულისხმობს თქვენი პროექტი, რომელიც ევროკავშირის ეგიდით ხორციელდება?
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მსმენელს. არასამთავრობო ორგანიზაცია SIDA 2013 წლის აპრილიდან ახორციელებს ევროკავშირის დაფინანსებულ პროექტს. ეს პროექტი არის ორწლიანი, ინდივიდუალური დახმარება ქართულ მიგრანტებს, რომელიც ხორციელდება როგორც საქართველოში, ისე საბერძნეთსა და თურქეთში ჩვენი წარმომადგენლობების მეშვეობით. ჩვენი პროექტი მოიცავს საქართველოს 5 რეგიონს და 50 ბენეფიციარ სოფელს. ჩვენ 50-ივე სოფელში ყავს ჩვენი სოფლის კონსულტანტები, ასევე გვაქვს Skype-ის 3 ცხელი ხაზი, რომელიც მოქმედებს ერთი საქართველოში, ერთი საბერძნეთში და ერთი თურქეთში. ჩვენი პროექტი საკმაოდ ბევრ ასპექტს მოიცავს, მაგრამ აი მინდა აღნიშნვა გავაკეთო, რომ სწორედ ამ სამოქმედო გეგმის, ტრაფიკინგის წინააღმდეგ მიმართული სამოქმედო გეგმის იმ 4 პრინციპიდან, რომელსაც პირველი პრინციპი, რომელსაც პრევენცია ქვია, იმის გამოძახილს წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, ვინაიდან პირველ რიგში ჩვენი პროექტის მიზანი იყო, რომ მოსახლეობას ქონოდა უფრო მეტი ინფორმაცია მიგრაციულ თემებთან დაკავშირებით, არალეგალური მიგრაციის საფრთხეების შესახებ, რის გაგრძელებას ადეკვატურ გაგრძელებას წარმოადგენს ტრაფიკინგი საბოლოო ჯამში. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით რო ვატარებდით პირველ ეტაპზე ჩვენი კონსულტანტებისთვის ტრეინინგებს, ძალიან დიდი ყურადღება გავამახვილეთ სწორედ ტრაფიკინგის თემაზე, რომ მათ შემდგომ სოფლებში ტრეინინგი ჩაეტარებინათ ამ ხრივ და მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე ყოფილიყო ამ საკითხთან.
ტრეინინგები ვისუტარდება, ვისაც საზღვარგარეთ წასვლა უნდა, თუ მნიშვნელობა არ აქვს?
ანუ ჩვენი ბენეფიციართა კუთხე, ესე ვთქვათ, წარმოადგენდა იმ საზოგადოებას, რომლებიც გეგმავდნენ საზღვარგარეთ წასვლას.
და ჩვენ თურქეთსა და საბერძნეთში.
დიახ, ჩვენი პროექტი ხორციელდება ამ ორ ქვეყანაში, თურქეთსა და საბერძნეთში.
იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ნაკადია ამ ორი ქვეყნის.
ფაქტიურად, სტატისტიკურად ვთქვათ, ჩვენ რო გავყვეთ, პირველ ეტაპზე არის რუსეთი და საბერძნეთი და თურქეთი, მეორე მესამე ადგილზე იმყოფება, ანუ სტატისტიკურად უფრო დიდი ნაკადი გაედინება, ანუ იცით რო თურქეთში ვთქვათ, გადადიან ჩვეულებრივად ტურისტული ვიზებით და ადგილზე, ანუ საკონსულოსთვის მიმართვა არ ჭირდებათ ფაქტიურად, ანუ ძირითადად დადიან ამ სეზონურ სამუშაოებზე და ტრაფიკინგ იგი არ არის მარტო სექსუალური ექსპლუატაცია და ეს არის მუშაობის იძულება არადეკვატური ანაზღაურებით და ამას ხშირ შემთხვევაში ჩვენი მოქალაქეები ვერ აღიქვამენ და სამწუხარო ფაქტია ეს და ხშირ შემთხვევაში ამ სეზონურ სამუშაოებზე გადასულები ბრუნდებიან ისე რომ თქვათ საერთოდ ანაზღაურება არც მიუღიათ ფაქტიურად აგვალებს იდებენ და მერე ვერც ანაზღაურებენ
მაგრამ ისიც უნდა თქვათ რომ ყოველთვის თქვათ ხელფასის არ მიცემ ანუ არა ანაზღაურება შრომის არ არის
რა თქმა უნდა ანუ იძულება ის ფაქტორი უნდა იყვეთებოდეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში.
და რა შეიძლება იყოს ეს იძულების ფაქტორი? თუ შეიძლება რომ
იძულების ფაქტორი მაგალითად იმის მიუხედავად რომ თქვა დანაზღაურებას არ აძლევენ, უზღუდავენ გადაადგილების უფლებას, უზღუდავენ თავიანთა ახლობლებთან კონტაქტის უფლებას, ჩამოართმევენ პასპორტს და ნუ ეს ფაქტიურად ეს ხდება რომ ვერ გადაადგილდება და ვერ ახერხებს უკან დაბრუნებას, მაგრამ
ადგილზე თქვა თქვენ თქვით რომ სოფლებში ყავთ თქვენ ან კონსულტანტები და ასე შემდეგ. ადგილზე რა დონე დაგვთათ, ვთქვათ, ინფორმაციის, რა ნაკადი რა ჰქონდათ მათ? ჰქონდათ რაიმე სახის ინფორმაცია?
ჩვენ და სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ ინფორმირებულობის დონე სოფლების დონეზე საკმაოდ დაბალი იყო ამ თემასთან დაკავშირებით. ანუ ფაქტიურად მოსახლეობა ამ პრობლემას არ იცნობს და ანუ ძალიან დიდი რისკ ფაქტორია. მიუხედავად ანუ იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ სოფლებში ყოველი მეორე ოჯახიდან წასულია საზღვარგარეთ სამუშაოდ.
ანუ იოლია მათემატიკოა. რეალისტურად.
იოლია მათი მოტყობა, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაცია სახელმწიფო პოლიტიკა ანუ მუშაობს ამ თემაზე, რომ
თუ გამოვლინდა ტრაფიკინგის ფაქტი, ვთქვათ, შემდგომ თქვენი პროექტის ფარგლებში, თუ იყო რაღაც ნიშნები იმისა, რომ შესაძლოა ტრაფიკინგი ყოფილიყო.
ანუ დავიწყებ იქიდან, რომ ანუ თვითონ სახელმწიფოს გამოვლენილი ფაქტებიდან ანუ ძალიან მინიმალური რაოდენობა აქ, იმიტომ რომ საერთოდ მსხვერპლი თავს იკავებს, ანუ ეს პირველი დიდი პრობლემა არის, რომ გამოვლენა, მსხვერპლის გამოვლენა თავს იკავებს, რომ გამოვიდეს კონტაქტზე და არ მიმართავენ სახელმწიფოს. ანუ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ანუ ერთი შემთხვევა იყო ასეთი, მაგრამ სამწუხაროდ იმ გოგონამ ანუ იკვეთებოდა ტრაფიკინგის შემადგენლობა, მაგრამ სამწუხაროდ იმ გოგონამ არ ისურვა როგორც სამართალდამცავ ორგანოებთან, ისე სახელმწიფო ფონდთან თანამშრომლობა, როგორც იცით, ანუ როდესაც ენიჭება მსხვერპლის სტატუსი უკვე არა პროკურატურის და სამართალდაცავი ორგანოების მიერ, არამედ სახელმწიფო ფონდის დაქვემდებარებაში არსებული მუდმივი მოქმედი სამუშაო ჯგუფის მიერ, რომლის წევრიც ჩვენი ორგანიზაციაც არის.
არის თქვენი ორგანიზაცია, ჩვენმა პირველმა სტუმარმა ილაპარაკა ამის თაობაზე იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელმა. თქვენ როგორ აფასებთ სახელმწიფოს, თქვათ, ძალისხმევას ამ მიმართულებით?
ვერ ვიტყვი, რომ ანუ სამოქმედო პირველ რიგში დავიწყებ ისე ვიქიდან, რომ საქართველოს მიგრაციის 2013-2015 წლის სტრატეგიის სწორედ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენდა ეს ტრაფიკინგი და ტრაფიკინგს ცალკე სამოქმედო გეგმა გააჩნია და ეს 2015 წლიდან უკვე ახალი შევიდა ძალაში. პრევენციის თემაში ანუ ცდილობდა იუსტიციის სახელმწიფო სამინისტრო და ჩვენი ორგანიზაციის შრომობითაც ანუ ჩვენც ვიყავით ამაში ჩართული, რომ დადიოდნენ სოფლების დონეზე დადიოდნენ და ატარებდნენ ანუ ესეთ კამპანიებს ცნობიერების ამაღლების კუთხით, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო უნდა გაძლიერდეს მოსახლეობის, ანუ უფრო დეტალურად და უფრო ღრმად უნდა ჩავიდნენ მოსახლეობასთან, ანუ ამაზე ძალიან დიდი მუშაობა
გასაწევი. ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ამ კუთხით და მაი კაპილარულ დონეზე, ასე ვთქვათ,
ისინი
შენ აკეთებენ ძალიან ბევრ ამას, ერთ-ერთი თქვენი ორგანიზაციაც.
ხანუ აღსანიშნავია ისიც, ანუ დადებითი ფაქტორია ის, რომ საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვთქვათ, ამ ბოლო სამოქმედო გეგმით მეტად არიან უკვე ჩართული ამ საკითხში და ფაქტიურად დიდ საქმეს მათ შორის ჩვენი პროექტი
და ამ საქმეს კითხავთ იუსტიციის სამინისტრო, როგორც ვთქვა ჩვენ მას სტუმარმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი ძალიან დიდიაო. მე მაინტერესებს კითხოთ, რატომ ხვდებიან ტრაფიკინგის მსხვერპლთა შორის ძირითადად ქალები?
ჩვენ ანუ არ ვიცი,
შეიძლება სუბიექტური
იყოს ჩემი აზრი, მაგრამ ანუ საქართველოს შეესაბამისი შრომითი ბაზრიდან გამომდინარე და თუ გადავხედავთ, ანუ სტატისტიკიდან გამომდინარე, ოჯახიდან წასულთა უმეტესობას წარმოადგენს ქალები, ვინაიდან როგორც ჩანს უფრო უადვილდებათ იქ სამსახურის შოვნა ვიდრე კაცებს. ამ შემთხვევაში გამოდის ისე, რომ უფრო მეტი ვთქვათ სექსუალური ექსპლუატაცია თუ უფრო ხშირ შემთხვევაში ხორციელდება შრომითიც, რა თქმა უნდა, ქალებზე ვიდრე ვთქვათ მამაკაცებს.
თუმცა კაცებიც არ არიან დასხეული.
და ვთქვათ, მუდმივ მოქმედ ჯგუფში არის ესეთ შემთხვევები, ვთქვათ ჩვენი მოქალაქე რომ სხვაგან რო გამხდარა.
კიდევ რომელი რისკ ჯგუფები შეიძლება გამოვყოთ? თქვათ, ისინი
არასრულწლოვნები, ქუჩის ბავშვები, რომელზეც იუსტიციის სამინისტროც მუშაობს და ანუ აქ სპეციალური მობილური ჯგუფები ამასთან დაკავშირებული.
პროსტიტუციით დაკავებული ადამიანები ალბათ ის იქ იოლი იქნება მათი.
დიახ, ანუ სპეციალური მობილური ჯგუფები აქ ამისთვის, რაზეც ბექამ უკვე ისაუბრა, რომლებიც პროაქტიულად მუშაობენ, რომ მივიდნენ ადგილზე და გამოავლინონ ეს დანაშაული.
კარგი, მოდით აი ვთქვით უკვე ჩვენ რომ გამოვლენაო ძალიან რთულიაო ამ დანაშაულის და ზოგჯერ არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ აი კონკრეტული ფაქტი როდესაც არის, თქვათ, პროსტიტუციის, ამას უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ და ცალკე პროსტიტუციის ფაქტად გაყავთ და იქ უკვე აღარ ეძებენ ტრაფიკინგის ნიშნებსო. ეთახმები თქვენ ამას, თუ უბრალოდ ძნელია ამ დანაშაულის გამოვლენა, თუ კი მსხვერპლი დუს?
აი დიახ, ძნელია, იმიტომ რომ თქვათ, იყო შემთხვევები, რომ გამოვლიდა ეს პროსტიტუციის ფაქტები 100 დაკიტული ქალიდან შეიძლება 5 წარი იცნოს მსხვერპლად, იმიტომ რომ ანუ ისინი ამბობენ რომ თავად თანახმა არიან, რომ იმუშავონ და იძულების მექანიზმი ანუ არ იკვეთება ბევრად ხშირ შემთხვევაში, ანუ დუმან მაინც.
და მე
ანუ ვფიქრობ რომ მეტი სახელმწიფო ჩართულობა ამაში საჭირო, კვალიფიკაციის ამაღლება, ანუ სამოქმედო გეგმით გაწერილია ეს, რომ თქვათ თავიანთი თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება უნდა მოხდეს და ფიქრობ რომ ამაზე მეტი უნდა იმუშაონ, რომ იგივე თქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცალკე თემა, ანუ ეს პროკურორები და გამომძიებლები რომ გადამზადებულები იყვნენ, არსებობს თქვათ სახელმწიფო ფონდი ცალკე თემა, რომელსაც მობილური ჯგუფი ყავს ასევე და რომელიც შედგება ფსიქოლოგი, ერთი ფსიქოლოგის და ერთი იურისტისაგან,
ანუ ფონდს ყავს.
ფონდს, დიახ. და ვთვლი რომ ფსიქოლოგის როლი ამ შემთხვევაში ძალიან დიდია, ანუ როგორ გაესაუბრება დაზარალებულს, მსხვერპლს ამ შემთხვევაში და ანუ როგორ გამოიყვანს კონტაქტზე და თქვათ აუცილებლად უნდა ეცნობოს მას მისი უფლებები, რომ თქვათ არ იქნება დასჯილი ამის გამო და თქვათ ჩვენი კანონმდებლობა ათავისუფლებს მაშინ პასუხისგებლობისგან და ასე შემდეგ. ანუ კადრების გადამზადების მიზნით უფრო მეტი მუშაობა უნდა იქნას გაწეული და ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს როლი ძალიან დიდია. ანუ მე ვგულისხმობ, როცა ჩვენი მოქალაქეები მიდიან და იქ ხდებიან ტრაფიკინგის მსხვერპლი, უშუალოდ კი კონკრეტულ ქვეყანაში საკონსულო დეპარტამენტების ჩართულობა. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მოქალაქე მოგმართოს ჩვენ წარმომადგენლობას და არ იცოდეს, რომ მივიდეს საკონსულოსთან სიტყვაზე და მათი პირდაპირი მოვალება, რომ საქართველოს მოქალაქეს დაეხმაროს უცხო ქვეყანაში.
თვითონ ვერ მხდებიან, რომ იქ უნდა მივიდნენ თუ უბრალოდ ვერ ახერხებენ შესაძლოა ტრაფიკინგი ხომ გულისხმობს გადაადგილების შეზღუდვასაც.
მაგრამ არის შემთხვევები, ვთქვათ, რომ ანუ იკვეთებოდა ტრაფიკი, შეიძლება ბოლომდე ტრაფიკინგი არ ყოფილიყო, ვთქვათ, მოგუმართა ჩვენ მოქალაქემ და ანუ ანაზღაურებასთან დაკავშირებით ჰქონდა პრობლემა და ანუ ჩვენი წარმომადგენელი ჩაერია თურქეთში და დაურეკა, მაგრამ სადრო საკონსულო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ჩაერევა ამ შემთხვევაში, ანუ უფრო
ერთერთი
შევიქნება, რომ მიმართა უფრო გამოდის, რომ აღალი არის არასამთავრობო ორგანიზაციების და მათი წარმომადგენლების, ვიდრე ვთქვათ უშუალოდ სახელმწიფო წარმომადგენლების.
ეს შესაძლებელი გვექნება, რომ გადაცემის ბოლოს რჩევები მისცეთ, ასე ვთქვათ, თქვენ გექნებათ საშუალება, რჩევები მისცეთ პოტენციურ მსხვერპლებს და მსხვერპლებს, რომლებიც შესაძლოა ვერ ხდებოდნენ რომ არიან ამ წუთას მსხვერპლები, მაგრამ მანამდე მინდა კითხო, ტრაფიკიორების მეთოდები დაიხვეწაო ხშირად ვამბობთ და ეს თუ გაქვთ თქვენს მეთოდოლოგიაში ვთქვათ გათვალისწინებული? შესაძაც არიგებთ ადამიანებს სოფელ როდესაც დადიხართ თქვენი პროექტის ფარგლებში?
დიახ, ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ანუ ის ზუსტი და კონკრეტული რჩევები მივცეთ, რაც ამ შემთხვევაში არის საჭირო, ის რომ ვთქვათ, რომ პასპორტი არავის არ უნდა ანდონ, რომ ჩავიდნენ იმ ქვეყანაში, ანუ თავისი მასლები პასპორტის სახლში უნდა დატოვონ, ასევე საკონსულო დეპარტამენტს. ძალიან მნიშვნელოვანია ორი წლის განმავლობაში თუ იმყოფებიან საზღვარგარეთ, საკონსულო აღრიცხვაზე დადგეს, იმიტომ რომ საკონსულო დეპარტამენტს კონდეს ინფორმაცია თავისი მოქალაქის შესახებ, შესაბამისად რომ შემდეგ ანუ შესაბამისი დახმარება გაუწიოს.
თვითონ ტრაფიკიორების მხრიდან როგორი სახით დაიხვეწა თქვა ეს მიდგომები? შესაძლოა სულაც არ იყოს პასპორტის ჩამორთმევა.
სულაც არ იყოს, ანუ შეიძლება ხო, ანუ უფრო გადაინაცვლა უკვე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას თქვა, იგივე დაშინებით რომ ისახლობლებს რაიმე დაემართება და ანუ ასეთი მსგავსი დაშინებებით და თქვა შეიძლება ადრე თუ თქვა არ ფორმდებოდა კონტრაქტი და თქვა და ესე ბრმად მიდიოდნენ, შეიძლება ხელშეკრულებაც გაგიფორმონ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ანუ ეს ის არ აღმოჩნდეს, რაც შენ გგონია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტულად ეს ხელშეკრულება გააცნო ადგილზე იურისტ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს შენთვის გასაგებენაზე.
და ეს საკითხი ალბათ უფრო საყურადღებო იქნება მას შემდეგ, რაც საქართველო ახლა ვიცით, რომ მოელის თქვა ევროკავშირთან ვიზო მიმოსვლას და თქვა აი ამ პროცესში გაცილებით უფრო ესეთ გასაკონტროლებელი იქნება.
დიახ, ანუ ამ თემას, ტრაფიკინგის თემას და ანუ ასოცირების ხელშეკრულებასთან ძალიან დიდი როლი აკისრია ზოგადად მიგრაციის თემას, მიგრაციულ პროცესებს და
ამის მოწესრიგება.
დიახ,
ანუ ამ პროცესების ასე ვთქვათ მოწესრიგება. ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მოდი მოусმინოთ დიანა როსტიაშვილს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ტრაფიკინგისა და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამომძიებელს, რომელსაც ძალიან ბევრი ასეთი საქმე აქვს გამოძიებული და რომელიც ჩვენ სტუდიაში ეფობებოდა სტუმრად და ჩვენ ახლა მისი საუბრიდან ერთ ფრაგმენტს მოვისმენთ, ჩანაწერს მოვისმენთ. ის კონკრეტულ რჩევებს გვთავაზობს, უყურსასმენები მოვიყვეთ გოჩას თორჩართას.
ტრაფიკინგის დამახასიათებელი ერთ-ერთი ნიშანია, თუ რატომაც ადამიანები ძირითადად ხდებიან ტრაფიკინგ მსხვერპლები, რომ ტრაფიკი ორი მხრიდან ადგილი აქვს მუქარას. მუქარას იმისა, რომ შენ ქვეყანაში იმყოფები, არალეგალური პასპორტი ჩამორთმეული გაქვს, პოლიციას დაგიჭერს და მის შემდეგ შენს მაქეთ, შენს წინააღმდეგ მოხდება სამართალ წარმოება და ამ სურს აღნიშნო, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ დაუჯერონ და თუ ვინმე კონკრეტულ პიროვნებას თუ ოდესმე შეექმნება ეგეთი საფრთხე, აუცილებლად მიმართოს უახლოეს სამართალდამცავ ორგანოს და არ შეეშინდეს, რომ აცნობოს ამის შესახებ. ვინაიდან ჩვენი კანონმდებლობით საქართველოში 2003 წლიდან დასჯადია ტრაფიკინგ თავისუფლების აღკვეთა, რომელზეც პრიმა მუხლის ან რომელიც უკვე სრულწლოვანი ადამიანის მიმართ განხორციელებულ ტრაფიკინგს გულისხმობს, იწყება 7 წლიდან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთასაც კი ითვალისწინებს, ხოლო არასრულწლოვანის შემთხვევაში დანაშაული უფრო მკაცრდება და 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას და ასევე უბადო თავისუფლების აღკვეთასაც კი გულისხმობს. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც გახდა საქართველოში ტრაფიკინგის მსხვერპლი, ექნება რაიმე საფრთხე თავის სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ, არ ხდება ამ პიროვნების უკან დაბრუნება და ხდება თავისუფლების მიცემა საქართველოში. ესეც ერთ-ერთი იმის დამადასტურებელია, რომ ქვეყანა აქტიურად განაგრძობს ბრძოლას აღნიშნული დანაშაულის წინააღმდეგ და თითოეული ადამიანის უფლებების გათვალისწინება ხდება. ამ კუთხით ტრაფიკინგის და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს ცხელი ხაზი არის 2.41.17.14 მიმართა მოქალაქეებს, თუ მათ მიმართ განხორციელდა ტრაფიკინგის ფაქტი ექსპლუატაციის რომელიმე ფორმა, ეს სექსუალური ექსპლუატაცია თუ შრომითი ექსპლუატაცია არ აქვს მნიშვნელობა, შეუძლია დარეკონ, მიიღონ კონსულტაცია და მოგმართონ ჩვეულებრივ, ჩვენ დავეხმარებით, ვიწყებთ გამოძიებას. ხდება შემდეგ უკვე ამ გოგონასთვის თავისი უფლებების, თუ თუნდაც მამრობით სქესი წარმოადგენილი იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა უფლებების განმარტვას, რომ მას უფლება აქვს ითანამშრომლოს სამართალდამცავ ორგანოებთან ან ისარგებლოს მოსაფიქრებელი ვადით, რაც 30 დღით განისაზღვრება, და უმართავთ უფლებას, რომ შეუძლია მიმართოს ადამიანთა ვაჭრობის დახმარების ფონდს და ისარგებლოს თავშესაფრის მომსახურებით. ჩვეულებრივად შემდეგ უკვე პროკურატურას გამოაქვს დადგენილება დაზარალებულო ცნობის შესახებ და მიმდინარეობს სამართალწარმოება, რათა მოხდეს იმ პირის დადგენა დაკავება, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული, და იმ შემთხვევაში, თუ პიროვნებას არ სურს თანამშრომლობა, მას აქვს უფლება ისარგებლოს ფონდის მომსახურებით, მიუხედავად ამისა, და უკვე სტატუსის მინიჭებას წყვეტს საკოორდინაციო საბჭოსთან მოქმედი ჯგუფი.
აი, ჩვენ უსმენდით დიანა როსტიაშვილს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ტრაფიკინგისა და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამომძიებელს. ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომერი გამოაცხადა მან, ეს არის 2-41-17-2-41-17, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დარეკოს, თუ კი ის თვლის, რომ მის წინააღმდეგ ვიღაცა ირანებს ტრაფიკინგისთვის დამახასიათებელ მეთოდებს, აუცილებლად უნდა მიმართონ სახელმწიფოს და სახელმწიფო მზად არის დაიცვას ისინი. ნაწილობრივ ამ თემაზე ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენს სტუმართან ერთად იუსტიციის სამინისტროდან. მე თქვენ მინდა ახლა კითხოთ, მაია, რას ურჩევდით ადამიანებს, რომლებიც საზღვარგარეთ აპირებენ გამგზავრებას, რა უნდა გაითვალისწინონ კონკრეტულად მათ, ვის უნდა მიმართონ, როგორ უნდა მოიქცნენ, რომ არ გახდნენ ტრაფიკინგის მსხვერპლი?
პირველ რიგში დავიწყებდი იმითი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სადაც გადაწყვეტენ, რომ იდიან დანიშნულების ქვეყანაში, ქონდეთ მაქსიმალური ინფორმაცია იმ კონკრეტული ქვეყნის შესახებ. ქონდეთ ინფორმაცია იმ კონკრეტულ ქვეყანაში ჩვენი საკონსულო საელჩო დეპარტამენტების შესახებ. ჩვენმა ორგანიზაციამ სპეციალურად შექმნა ამისთვის აუდიო ვერსიით და ბეჭდური ვერსიითაც ინფორმაცია საბერძნეთზე და თურქეთზე. კულტურული წყობა, ანუ აფთიაქი როდის იკეტება, იღება, ანუ აი ესეთი მარტივი რაღაცები, ყველაფერი აბსოლუტურად და ნუ ეს ჩვენი ორგანიზაცია კონკრეტულად საბერძნეთზე და თურქეთზე მუშაობს, მაგრამ არიან ორგანიზაციები საქართველოში, რომლებიც სხვა ქვეყნებზეც მუშაობს და თქვა დააქვს მსგავსი სახლის დოკუმენტაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფლობდნენ მაქსიმალურ ინფორმაციას იმ კონკრეტული ქვეყნის შესახებ. მნიშვნელოვანია, რომ ფლობდნენ ელემენტარულ სასაუბრო ენას, ანუ მაინც თუ გადაწყვეტენ ისინი, რომ წავიდნენ, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომ არალეგალურად წავიდნენ. ტურისტული ვიზა არ ნიშნავს
იმას, რომ ლეგალურად წავიდნენ.
დიახ, ანუ არალეგალურად არ წავიდნენ. ტურისტული ვიზა არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენი თქვა სამუშაო უფლება გააქვთ და ეს ძალიან დიდ პრობლემებს შეგიქმნით. მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ იმ კონკრეტულ ქვეყანაში მოიძიოთ საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაცია, დიასპორული ორგანიზაციები, თქვა მიაწვინოთ აქედანვე ხმა.
გამგზავრებამდე
მიაწვინოთ აქედანვე ხმა, რომ ჩამოდიხართ, ანუ გაწევრიანდეთ იქაურა ეს ქართველების ჯგუფებში. მაქს იქ ჩასვლის შემთხვევაში თქვა კონტაქტი გქონდეთ მაღაზიაში ელემენტარულად გამყიდველთან და თქვა მაქსიმალურად
ვიღაცა მოგიქცეს კითხოთ თუ კი აღარ გამოჩნდით.
აუცილებლად ვიღაცა მანუ და მაქსიმალურად კონტესტ თქვენ შესახებ ინფორმაცია იქ მყოფ ქართველთან, ანუ ესე ბრმა წარწახვიდეთ, ჩემი რჩევა იქნება.
შეიძლება თქვენ მოგმართოთ, თქვათ
რა თქმა უნდა,
თუ კი ვინმეს თურქეთში ან საბერძნეთში უნდა გამგზავრება, შეიძლება თქვენგან ინფორმაციის მიღება, სადნა დაგიკავშირდნენ, როგორ მოგმართოთ.
ანუ ჩვენი Skype-ის ცხელი ხაზი არის migrant www.migrant.gr არის საიტი და შეუძლიათ როგორც Skype-ის ცხელი ხაზით საშუალებით, ისე ჩვენი რუსთავი არის, ჩვენი ოფისი არის რუსთავში, ფიროსმანის 91 ნომერში და ასევე ანუ ამ ჩვენ საიტზე შეუძლიათ დაწვრილებით ინფორმაცია მიიღონ ჩვენი საკონსულტაციო ცენტრების შესახებ რეგიონების მასშტაბით.
არის იქ თქვენი საკონტაქტო.
დიახ, ჩვენი საკონტაქტო.
ძალიან დიდი მადლობა მაია პაქსაშვილს, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს SIDA-ს წარმომადგენელს. მადლობა მაია,
მადლობა თქვენ
საინტერესო საუბრისთვის. დღევანდელი გენდერული ამბები დასასრულს უახლოვდება. მე ლელა გუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ, მე გამშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. კარგად ზანდებოდით.
ნახვამდის.